Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
Se näkyy, kun me tullaan siihen neitsyyden lahdelle. Pikkusen on satanut ja valtava hieno sateenkaari menee sen lahden toiselta puolelta toiselle. Ja kummallisen näköiset kivimuodostelmat tulee meitä sieltä vastaan. Ja mä ajattelin, että nyt ollaan todella paratiisissa. Siinä yön myrskyssä niin ankkuri oli pettänyt ja he oli ollut nukkumassa. Ja he oli sitten aamulla herännyt siellä ulapalla, aika kaukana siitä saaresta. Siitä alkoi hyvä ystävyys sitten, joka jatkuu vieläkin. Ja lapset sitten lyöttäytyivät yhteen ja aika kova englannin kielen kurssi tuli sitten heti siinä kättelyssä.
Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan. Eletään huhtikuuta 2018 ja männäviikolla ihailtiin sateenkaaren kehystämiä paratiisimaisemia, ommeltiin myrskyn repimiä purjeita ja patikoitiin viidakon läpi vesiputouksille. Millainen fiilis ylipäätään jäi Fatuhivan saaresta?
Fatuhivalla vietettiin noin viikon verran ja kaikki kylän 12 taloa ja yksi pikku kauppa tuli aika tutuksi. Tehtiin sieltä retkiä sinne viidakkoon muutamiin eri suuntiin ja sitten tuntuu, että nyt taas on aika jatkaa matkaa. Fatuhivahan on sen saariryhmän eteläisin saari ja kun tuuli tulee kaakosta, niin tiedettiin, että sitten me päästään hienosti myötätuuleen. Vähän niin kuin paluumatkalle, mutta lähdetään tutkimaan muita Markisen saaria, jotka on silleen aika mukavana helminauhana kaakosta luoteeseen. Ja sitten olikin useita saaria edessä.
Päivämatkan jälkeen pysähdyttiin vielä sinne erittäin tutuksi tulleeseen Tahuatan saareen. Ja mehän ei hirveän montaa kertaa aina palata paikkoihin, missä ollaan aikaisemmin vietetty, mutta sinne kyllä. Kumpaakin lahteen. Veri veti, oli sen verran ihanat muistot niistä jäänyt ja jotenkin tuntui siltä, että käydään vielä oikein tosi kunnolla ottamassa haltuun koko saari. Mutta Tahualla tämän jälkeen meitä rupesi kutsumaan se toinen Markiisisaarten isompi saari ja varsinainen keskus, eli Nukuhivan saari.
Tahualta lähdettiin yötä myöten tai illansuussa sitten purjehtimaan isommalla porukalla. Meillä oli varmaan 10 venettä, jotka lähti ja suunnitelmassa sitten, että aamulla ollaan seuraavalla saarella. Ja alussa oli ihan hirveä mahtava tuuli. Me veettiin kaikista isoista katamaraaneistakin ohi ja oli vähän vastainen tuuli. Hienosti päästiin menee ja sitten yhtäkkiä tuuli loppui kokonaan ja me taas kerran suomalaisina purjehtijoina päätti, että no me ei konetta laita käyntiin, vaan odoteltiin siinä ja muut meni sinne horisontin taakse, sitten putputtelivat koneella. Sitten kun rupesi taas tuuleen, niin me ruvettiin saamaan niitä kiinni. Jossain vaiheessa oltiin sitten niin lähellä niitä taas, että radiosta kuuluu, että mayday, mayday, mayday. Se oli yksi näistä amerikkalaisista katamaraaneista, niin he oli ohjaus pettänyt. Ei voinut tehdä mitään, ruorit oli lukossa ja he oli vähän sormi suussa sitten, että mitä tehdä. Ja me ruvettiin tekemään sitten suunnitelmaa siihen ja mietittiin, että päästäänkö mekin hinaushommiin. Ja sitten noin 5 mailia ennen kuin saavutettiin heidät, niin sieltä tulikin viesti, että kaikki kunnossa. Siellä oli ollut joku, en tiedä tarkalleen mitä oli tapahtunut, mutta ruorit oli ollut lukossa ja he oli sitten saanut ohjeiden perusteella ne korjattua ja pääsivät sitten jatkaa matkaa, mutta se muutama tunti, kun suunniteltiin sitä pelastusoperaatioa, niin se on jäänyt kyllä aika hyvin mieleen.
Se on aika semmoinen, miten sanot, virkistävä on väärä sana, mutta se on semmoinen niin kuin opettavainen hetki, että tuommoisessa tilanteessa, kun itsellä periaatteessa on mahdollisuus auttaa, niin mitkä on ne tavat, että millä tavalla sitä asiaa lähdetään edistämään. Me tavattiin myöhemmin sitten tämän katamaraanin kippari ja porukka siellä ja olivat kyllä aika nolona, että he eivät ole ikinä aikaisemmin meidätä huutaneet radioon ja varsinkin sitten se, että kun se lopputulema oli, että autopilotista oli yksi osa väärässä asennossa ja pudonnut pilsin pohjalle ja sitten ruorit mennyt lukkoon ihan klassisista syistä, eli tavallaan aika turha huuto, mutta opettavainen kyllä aika lailla meille kaikille.
Aamulla sitten tultiin Uuden saaren rantaan. Nukuhiva, hauskan niminen saari, josta sitten tulikin koti meille joksikin aikaa.
Nukuhivan pääkylä, paikallisittain kaupunkikin ihan, niin on nimeltään Taiohae. Ja Taiohaen lahti on aika laaja, oikein todella hyvä pohjainen lahti, mihin mahtuu sen 50 venettä helposti. Ja se on hyvin suojainen. Se kaartuu sillä lailla, että aika harva iso tuuli ja iso svelli sinne sisään kantaa. Eli se on oikein semmoinen muodostunut purjehtijoiden sellaiseksi varsinaiseksi turvasatamaksi.
Se on paikka, jossa purjehtijat saattaa sitten viettää useampia kuukausiakin asettua sinne aloilleen. Siellä oli muutamia veneitä, jotka tuntuu, että ne on asettunut vähän liiankin aloilleen ja olivat olleet useampia vuosia siellä. Mutta saari on todella korkea, todella semmoinen kuin suoraan jostain niin kuin Disneyn piirroselokuvasta, jossa kuvataan Etelämeren saaria. Ja se lahti on vuorten ympäröimä, joka on hienon näköinen, mutta se johtaa sitten siihen, että sieltä välillä aina vuoren välistä luikahtaa semmoisia tuulia, jolloin veneet keikkuu ankkureissa aika hienosti. Mutta siihen kyllä tottuu aika nopeasti. Ja me oltiin ehkä semmoinen 500-600 metrin päässä siitä laiturista, joka tarkoitti sitten, että se jolla on se meidän elämän nuora, jolla aina mennään sitten rantaan ja tullaan takaisin. Eli aika paljon semmoista jolla-ajelua oli edessä.
Ja se laituri, mihin kaikki purjehtijat sitten jollalla tuleekin, niin se saattoi olla välillä hyvinkin täynnä. Eli siellä oli 3-4 rivissä kumijollat peräkkäin ja riippuen aina sitten tuosta vuorovedestä, niin kuinka vaikea sitten olikaan kavuta sellaisia rokkosia portaita pitkin sitten sinne ylös laiturille. Mutta se laituri olikin, ja laiturialue olikin tosi vilkas meininki. Siellä oli aamuisin aina kalastajat tuli siihen rantaan ja iskivät tonnikalat tiskiin ja rupesivat siivoamaan tonnikalojansa ja mitä kaikkea olivat sitten yön tunteina saaneet saaliikseen. Ja siinä oli rannassa muutamat rantaravintolat ja pari palvelevaa puljua, jotka sitten myöskin meitä purjehtijoita koittivat palvella. Sellainen hyvin elävä satama.
Tonnikalojen perkaus oli hauskaa katsottavaa, koska sitten mitä niille perkeille tehdään, niin ne heitetään siihen mereen. Ja sitten kun siellä on kalan perkeitä, niin mitä sitten tulee paikalle? Valtava määrä haita, ja se oli tiikerihaita, ja se oli semmoinen oikein kuin kuhisi silloin, kun kalastajat heitti niitä, niin se oli paikka, jossa sitten miettii, että no ihan tässä nyt ei varmasti uimaan kannata lähteä. Oltiin me siellä ulkopuolella sitten uitu, mutta ne oli vähän kauempana.
Joo, siellä taisi olla ensimmäinen kerta ja mä en ole kyllä ainakaan sen jälkeen nähnyt noita vasarahaita, hammerhead-haita. Se oli aika erikoinen tilaisuus ja tämähän oli sinänsä näiden haiden kannalta helppo lahti, että koska se ainoa ruokailuhetki oli näiden kalanperkeiden takia, niin sittenhän päiväsaikaan ja iltapäivällä niin niitä haita ei ollut oikeastaan ollenkaan näkyvissä koko lahdella. Että ne karkas sitten sinne paremmille metsästysmailleen.
Saari oli iso ja lukematon määrä lahtia ja mä ajattelin, että me ei nyt vielä tähän jämähdetä, vaan mehän lähdetään tutkimaan niitä muita lahtia. Ja kartasta kun katsoo, niin siinä on ihan pikkumatkojen päässä lahtia ja ajateltiin, että mennään sinne vähän niin kuin saaren pohjoispuolelle Anaho-nimiseen lahteen. Ja se näytti oikein hyvältä ja tuuliennustekin oli hyvä. Se, mitä ei nähnyt mistään ennusteista, niin oli se, että kuin järkyttävä, ärsyttävä aallokko siellä saaren kärjessä ja sen ympäri mennessä olikaan.
Lähdettiin pienten ostoskelureissujen jälkeen kohti Anaholahtea ja todettiin jo heti siinä Tajohaan Lahden ulkopuolelle, että kyllä nyt on vähän on levoton tämä meri, että mennäänpä tuohon Lähilahteen. Et siinä on semmoinen aika kuuluisa lahti siinä heti vieressä, että mennään sinne ja odotellaan pari päivää, että jos toi merenkäynti vähän liukenisi.
Sinne mentiin Lahden pohjukkaan ja se on sellainen pikkuinen hökkelimökki ja paikalliset sitten istuskeli siellä ja pelaili petankkia. Ja kun mä kävin vähän tutkimassa sitä, niin sitten käsimerkein, ei ollut yhtään yhteistä kieltä, mutta käsimerkein saatiin sitten selvitettyä, että tulkaapas kuulkaa meidän kanssa grillaamaan. Ja sitten mä sanoin, että no okei, mä käyn hakemaan veneeltä vähän rillattavaa ja siellä me sitten rillattiin. Siellä oli semmoinen iso suku tai taisi olla kaksikin sukua, varmaan 30 henkeä viettämässä siellä sunnuntaita ja pelaamassa petankkia ja siellä me sitten otettiin aika kovia petankkikisoja.
Joo, ja mulle tuli jälkikäteen vasta mieleen, että kun sehän oli todellakin sunnuntai ja Ranskan Polynesiassa on aika tanakka uskonnollinen meininki, niin kyllähän sunnuntai periaatteessa on tämänkin porukan olisi pitänyt todennäköisesti olla siellä kirkon meiningeissä, mutta tämä oli sitten semmoinen suku, joka paljon mieluummin tuli sitten sinne rannalle koko päiväksi pelaamaan petankkia ja syömään ja grillaamaan ja vähän juopottelemaankin, mutta meillä oli itse asiassa aivan fantastinen iltapäivä, koska hän ei puhunut englantia ja mun ranskani todellakin oli se auttava ranska, mutta kyllä me nyt ihan vähän päästiin yhteiseen jutujuoneen kiinni.
Anaholahti kutsui meitä sitten sen Niemenkärjen toisella puolella ja kun se Niemenkärjen ohi mentiin, niin sitten tajuttiin, että niin, täällähän tulee noi aallot, jotka tähän rantaan, korkeaseen rantaan iskee, niin ne tulee tuolta Etelä-Amerikasta asti. Eli koko sen Tyynen valtameren pätkän avointa merta ja sitten ensimmäinen maa, mihin ne iskee, niin on siihen Nukuhivan itäreunaan. Ja sitten tapahtuu sellainen ilmiö, että sitten kun ne isot aallot iskee siihen, niin ne lähtee tulemaan takaisinpäin. Ja tulee semmoinen heijasteefekti, eli sitten ne isot aallot tulee toisesta suunnasta ja sitten ne heijasteaallot tulee toisesta suunnasta ja sitten se on oikeasti sellainen pesukone. Tuntuu, että vene ei liiku mihinkään tai liikkuu lähinnä ylös alasi ja erittäin ennustamattomasti ja siellä oli vielä virtaa vähän vastaan, niin tuntuu, että tämä ei kyllä lopu koskaan ja merisairauttakin oli vähän ilmassa.
Oli merisairautta ja oli ärsytystä ja suorastaan kiukkua ja me mietittiin, että onkohan se Anaholahti nyt oikeasti tämän kaiken arvon. Et mä olin jo melkein valmis kääntyä takaisinpäin jossain ensimmäisen kolmanneksen matkalla. Ihan suorastaan niin kuin väkivaltainen se veneen liike ja räime. Mutta kyllä me vaan jatkettiin. Me todettiin, että mennään sinne, mihin ihan kaikki ei näköjään lähtenytkään.
Sitten kun sen Pohjois-Kärjen ohi päästiin ja mentiin vähän matkaa ja sitten sieltä kapeasta vuorten välistä aukesi lahti, jota oli kehuttu ja mä ajattelin, että no kyllä tämä oli nyt sen pienen vaivan arvoinen. Anaholahti ihan mieletön. Voi jälkeenpäin sanoa, että meidän koko matkan ehdottomasti top 10 ankkuripaikoista ja sinne sitten ankkuriin ja snorklaamaan ja sitten oli taas tuttuja vieressä.
Tuttuja oli taas vieressä. Me naureskeltiin, että tämähän on ihan kuin kotihuudeilla olisi torilla käynyt. Että aina kun käy, niin aina tulee tuttuja, joiden kanssa poristaa ja suunnitellaan seuraavia kekkereitä tai reissuja. Pakko sanoa tuosta Anaholahdesta vielä, että se on niin kuin tikkarin mallinen, että kun pääsee sitä tikkarin kapeata vartta sinne sisälle päin, niin siellä aukeaa semmoinen aika lailla pyöreä ja riuttojen ympäröimä lahti. Ja ei minkään valtakunnan aaltoa millään tuulen suunnalla. Se on aivan niin kuin tämmöinen turvasatama, mihin olisi voinut suorastaan jäädä pidemmäksikin aikaa.
Jollalla pääsi rantaan ja se on matala hiekkaranta, jossa sitten Riikka oli Martan kanssa, joka oli silloin 4-vuotias ja Martta kyllä hihkui jännityksestä.
Siis mehän säikähdettiin, koska yhtäkkiä meidän jaloissa vilahteli jotakin. Mutta meidän jaloissa vilahteli, se ei ollut mitään suurta, eikä se ollut mitään tummaa ja pelottavaa, vaan suorastaan niin kuin, vähän niin kuin läpinäkyviä haamuja, joilla oli selkäevä. Me oltiin pienten haiden, semmoisten vauvahaiden näköjään jonkin sortin taas jossain päiväkodissa. Meidän jalkojen välitse meni semmoisia 30-senttisiä pikku haita.
Ne oli kyllä hauskan näköisiä ja sitten kun miettii, että se mielikuva, mikä haista on se, että tuommoisesta haistaa niin sanotusti otettu kulmasta kiinni ja tehty 100-kertaiseksi ja ne on niitä, mitä hait on, niin ne oli kyllä aika paljon hellyttävämmän näköisiä ja oloisia kuin mitkä ne mielikuvat meillä oli.
Se oli itse asiassa aivan mahtava kohta reissua nähdä tämmöisiä söpöjä pikkuvauvahaita siinä nilkan korkuisessa vedessä, koska Martalta katosi se semmoinen selittämätön ja syvä pelko haita tai isoja kaloja kohtaan, koska hän oli katsonut silmästä silmään sitten semmoista baby shark-kaveria.
Joo, se baby shark on se, mikä taitaa tänä päivänä olla se YouTuben katsotuin video, mitä aika moni tuntuu vihaavan. Jos ette ole katsonut, niin baby shark kannattaa katsoa. No Anahosta sitten siellä vietettiin tämän Blue Sulun Padin syntymäpäiviä ja Aare Leipo syntymäpäivälahjaksi pipareita tietenkin ja sitten sieltä lähdettiinkin haikkailemaan. Lähdettiin vähän tutkimusretkelle.
Anaholahden rannat, niin sehän on siitä jännittävä, että siellä ei ole mitään muuta kuin yksi semmoinen puoli hylätty pikku, vähän niin kuin bed and breakfast-tyyppinen majatalo, joka aina silloin tällöin on auki ja silloin tällöin kiinni. Silloin se taisi olla enemmän kiinni kuin auki ja sinne ei varsinaista tietä tule. Sinne ei ole minkään valtakunnan kännykkää kattavuutta, eli se kaikki lähimmät antennit on siellä vuorten toisella puolella, eli se on hyvin semmoinen niin kuin eristäytynyt. Ja päästäkseen lähimpään kylään, kauppaan tai lähimpään kännykkäkattavuuden paikkaan, niin täytyy ainakin kiivetä sitten lähimmän vuoren tai harjanteen yli sitten sinne toiselle puolelle Hatiheun kylään.
Me lähdettiin sitten isommalla porukalla, me taisi olla 4 eri veneestä miehistöt, haikkauskengät jalkaan ja kohti Hatiheun ja semmoinen 3 tunnin haikkaus siellä sitten semmoista pientä polkua pitkin, jossa ainoa liikenne oli, että sieltä tuli paikallisia aaseillaan meitä vastaan ja sieltä sitten Hatiheun lahdelle, joka oli sitten taas omanlaisensa mahtavan näköinen, niin ne vuorineen, jotka siihen vulkaanisia kivimuodostelmia, jotka sen ympäröi. Ja taas tuntui ihan, että oltiin niin kuin satukirjassa.
Ja hassu sen Anahonlahden jälkeen. Kylän raitti, missä on pieni postikonttori ja kauppa ja yksi ravintola, niin sehän oli ihan city. Meidän kaikki tarpeet tuli täytettyä ja pohdittiin, että minkälainen eväs satsi täytyy ottaa, että jaksetaan lähteä sitten takaisin kohti Anahoa ennen kuin pimeys tulee. Ja pimeyshän tulee tuolla aina sitten tasan tarkkaan 6:00.
Ja kun sitä polkua pitkin sitten tultiin takaisin, niin sitten tuli vähän nälkäkin. Mutta nälkä siellä ei oikeastaan tarvinnut tulla, koska puut oli täynnä hedelmiä.
Me tajuttiin jossakin vaiheessa, että miten nämä on nämä keltaiset möltit täällä pitkin polkua, jotka oli aika ällöjä, kun niiden päälle astui. Ja mehän tunnistettiin ne mangoiksi, eli siellä putoili puusta mangoja. Eli meillä ei ollut varsinaisia ostoskasseja tai isoja reppuja mukana niin kuin tämmöistä asiaa varten, mutta sitten onneksi oli aurinkohatut porukalla, niin mehän kerättiin niitä puusta putoilevia mangoja sitten parempiin suihin. Me todettiin, että tämä voi olla ehkä semmoinen, että jos ei sentään kiivetä puihin ja poimita niitä, koska jokuhan ne puut omistaa, mutta ennen kuin ne putoaa siihen maahan, niin me voidaan napata ne kiinni lennossa.
Ja jos kysytään, että miltä viidakko tuoksuu tai miltä viidakko haisee, niin voi sanoa, että se haisee mädäntyneelle mangolle, koska niitä oli siis satoja tai tuhansia mangoja, jotka sitten hiljalleen siellä mätäni ja mielenkiintoinen imellä tuoksu.
Joo, ja en ole ikinä tiennyt, että mangot voi maistua niin erilaiselle. Eli nämä Anahon tai Hatiheon mangot on sellaisia pippurisen makuisia mangoja. Ne ei edes näytä sellaisilta mangoilta, mitä suomalaisen supermarketin laarista löytyy, vaan on huomattavasti paljon pienempiä, huomattavasti paljon keltaisempia. Ja se on suorastaan semmoinen tiukka, mausteinen, mustapippurinen maku, mikä niistä tulee. Aivan herkullisia.
Anaholle sanottiin sitten heipat ja sitten kun oltiin siellä Hatiheon kylässä patikkakyydillä käyty, niin päätettiin, että tänne on pakko päästä myös veneellä. Ja sinnehän me sitten tultiin.
Ja mepä oltiin ihan ainoa purjevene siinä kohtaa, sillä lahdella. Ja sielläpä ei taida kauhean useasti purjeveneitä tullakaan. Se on aika lailla auki sinne pohjoiseen. Se lahti ja siinä on yksi paikka, mihin voi rantautua sitten kumiveneellä. Ja se on semmoinen vanha kivilaituri, joka on aika, miten se nyt sanoisi, jännittävä kiipeilykokemus sitten siinä keikkuvasta ja aallokkoisesta kumiveneestä hypätä ylös, mutta meidän piti saada internetyhteyttä. Sen takia me haluttiin tulla ihan stadiin.
Joo, siellä ehkä yhdessä paikassa sitten, kun oikein oli onnekas, niin sen internetyhteyden onnistui saamaan. Ja me oltiin siis tässä vaiheessa siis kirjoitettu se kirja ja sitten mä muistan ne hetket, kun me mentiin internetin ääreen ja katsottiin, että ui vitsi, joku on ostanut meidän kirjan jo ennakkoon. Ei olla vielä edes painettu sitä ja joku on ostanut. Ja se oli aika hauska fiilis siellä keskellä Tyyntävaltamerta ottaa vastaan kirjatilauksia. No sitten muutaman päivän semmoisen hiljaiselon jälkeen siinä niin päätettiin, että nyt lähdetään takaisin sinne isoon kylään, eli Taijohaen kylään. Ja ajateltiin, että no se reitti, kun se oli ollut vähän hankala meille sinne ylöspäin tultaessa, niin senhän täytyy olla hyvä sitten alaspäin mentäessä, että no, tuulet oli sitten kääntynyt ja ei se nyt niin helppoa ollut se alaspäin menokaan, pikkusen ärsytti, mutta kyllä me sieltä sitten päästiin kulman taakse ja myötätuuliin ja lopulta sitten Taijohaen, jossa sitten meitä oli vastassa vene, jota ei oltu koskaan nähty, oli siinä vieressä, sitten mennään sinne rantaraitille ja sitten kuuluu, että hei, onko teilläkin lapsia?
Mahtava aloitus, oikein semmoinen icebreakeri, että suurin piirtein 10 metrin päästä sieltä emäntä huutaa, että hei, teillä on lapsia, niin meilläkin. Ja siitä alkoi aika monen vuoden ystävyys.
Vene oli Alondra-niminen kanadalainen vene. Oli kaksi meidän lasten ikäistä tyttöä ja he oli Meksikosta purjehtineet Ranskan Polynesiaan ja ihan sama ongelma kuin kaikilla veneillä, jossa on lapsia. Eli kun lapsia tulee vastaan, niin sitten lapset pitää saattaa yhteen ja ainahan löytyy sitten leikkikavereita ja silloin on vanhemmillakin helpompaa, kun lapsilla on kavereita.
Tosiaan tästä iltapäivästä, niin siitä lähtien, niin lapset leikki joka päivä keskenään ja me tutustuttiin hissun kissun sitten Edithin ja hänen miehensä kanssa. Ja sitten kävi jossakin vaiheessa ilmi, että he ovat meribiologeja ja oikein ottivat tosissaan biologian opettamisen heidän lapsilleen. Ja olivat vähän sitä mieltä, että kun he opettaa omia lapsiaan, niin he voivat opettaa vaikka ketä lapsia.
Ja sitten siellä olikin yhtäkkiä siellä rannassa aikamoiset biologian kurssit. Sinne oli kaikki Lahden lapset sitten kerätty ja muutamassa veneessä oli mikroskoopit, joilla sitten tutkittiin. Lähdettiin jollalla hakemaan planktonnäytteitä sieltä Lahden eri osista ja sitten tutkittiin mikroskoopeilla planktoneita ja lapsista tuli aikamoisia planktonasiantuntijoita.
Ja kyllä täytyy sanoa varsinkin Edithin mikroskooppi ja mikroskooppivälinevarastot oli todella laajat ja mahtavat ja sitten hänellä oli semmoinen metrinen käsikirjasto sitten keskittyen nimenomaan planktoniin tai meren eläviin ja sen lisäksi, että meitä oli siinä niitä venelapsia, niin siinä oli myös niitä paikallisia lapsia ja paikallisten yrittäjien lapsia tulivat ja meillä oli semmoinen oikein isompi koululuokka siinä ja tutkittiin kirjoja ja mikroskooppinäytteitä ja keskusteltiin asioista ja se oli niin kuin hieno hetki varsinkin niin kuin meidän lapsille niin kuin nähdä, että tämä on ihan niin kuin tavallista hommaa, että joka veneestä tehdään tällaisia juttuja jokaisessa veneessä niin aina vanhemmat on niin kuin eri alojen asiantuntijoita ja tällaisia vähän niin kuin ristikkäisiä koulutunteja meillä tuli aika useastikin.
Ja koulussa tietysti on liikuntatunnit, niin tuolla se hoitu sillä lailla, että silloin kun ei oltu uimassa, niin sitten lapset pelasivat siinä pienellä parkkipaikalla jalkapalloa kookospähkinällä. Se oli hauskaa seurattavaa. Se on aika kova. Voi sattua varpaaseen. Mutta semmoinen kulttuurillinen oppitunti tuli myös siellä, kun Taijohain kylänraittia käveli, niin kun sanotaan Pohjois-Euroopassa ihmiset, jolla on tatuointeja, niin ja varsinkin jos niitä tatuointeja on naamassa. Koko naama tatuoitu, niin mietitään, että mitähän porukkaa tämä on, mutta tuolla se olikin hyvin tavallista.
Markisissa saarilla on ihan hirvittävän vahva oma perinteinen kulttuuri, mitä varsinkin nyt nykyään niin nostetaan ja kohotetaan tosi vahvasti. Siellä harrastetaan perinne näitä tansseja, perinnekäsitöitä, perinnemusiikkia ja varsinkin markiisilaiset tatuoinnit on todella näyttäviä ja se on ihan oma taiteenlajinsa ja se on oikeastaan se niin kutsuttu alkuperäinen tatuointikulttuuri, mikä tuolla Polyneesiassa on tullut, niin markiisilainen tatuointi, niin se on vielä oikeastaan semmoinen, minkä pystyy ainakin nyt jälkikäteen niin ihan selvästi tunnistamaan.
Mahtavan näköisiä ja kaikki tatuoidit kertoo tarinoita, että sitten kun paikallisten kanssa jutteli, niin jokaisella tatuoinnin kohdalla oli merkitys ja se, että mitä se niistä omassa elämässä merkitsi. Merkkitapahtumia, sinne kirjattuja haluja ja toiveita ja suvun historiaa. Ja siihenkin sitten rupesi tottumaan, mutta oli se aikamoisen näköistä alussa, kun siellä käveli, niin silmät vähän muljahti.
Me oltiin monesti siinä rantaraittia kulkiessa niin jääty kuuntelemaan semmoinen todella väkevää paikallista musiikkia semmoisen vähän niin kuin monitoimitalon pihamalta ja sisuksista. Siellä selvästi kokoontui niin kuin paikallisia musiikkiryhmiä, musiikkikoulua, lasten rumpuryhmiä ja varsinkin sitten aikuisten tanssiryhmiä. Ja mä olin jo kuullut ja tiennyt, että siellä myöskin oli mahdollisuus purjehtia naisille niin liittyä mukaan maksusta sitten näille kursseille. Ja mä kerkesin muutaman kerran siinä vaiheessa käydä vähän ihmettelemässä ja vähän siinä vaiheessa hävetti, kun oli niin kertakaikkisen jäykkä ja ei ollenkaan tiennyt, että mitä piti tehdä. Ja ranskaksi tämä tanssiopettaja vielä ohjeisti, niin jäi kaivelemaan. Pari kertaa kerkesin käymään ja mietin, että tämä on jotain sellaista, mikä olisi kyllä kiva ottaa haltuun sitten joskus.
Ja tytötkin pääsi jo saamaan ensi kosketuksen polynesialaisiin tansseihin ja se jäi vähän tuonne aivokuorelle sitten muistiin. Ja ehkä se joskus pääsee verestämään ja oppimaan lisää sitä.
Meillä oli siinä vaiheessa käynyt tutuksi paikalliset kaupat ja hyvin kaikki osasi jo ranskaksi ostaa ne patongit, mitä siellä joka aamu tuoreena sai. Ja me oltiin opittu nyt iso tämmöinen salaisuus siitä, että millä tavalla kauppaa tehdään Ranskan Polynesiassa. Me oltiin ihmetelty silloin hivaa oalla, että jästä sentään, että on niin kuin järjettömät hinnat kaupassa, että kuinka tästä selvitään oikein budjetin kannalta. Mutta nyt me oltiin tajuttu jotain sellaista, mikä tuli pelastamaan niin kuin meidän budjetin.
Punaiset merkit. Punaiset merkit oli sellaisia merkkejä, jotka oli tämmöisiä subventoituja tuotteita. Ja Ranskan Polynesiassa on periaate, joka on ihan hyvä periaate, että kyllähän ihmisillä semmoisia peruselintarvikkeita pitää olla ja niihin pitää olla varaa kaikilla, joka tarkoitti sitten, että kussakin kategoriassa tai melkein kaikissa kategorioissa oli sitten tuotteita, jotka oli valtion subventoimia ja meidän yleisimmäksi ruuaksi sitten seuraavina kuukausina muodostui sellainen kuin subventiokana. Ja kanaa oli paljon ja se oli halpaa.
Joo, subventio kanaa ja kaikista hassunta tälle suomalaisena perheen emäntänä oli se, että oli myöskin subventio antrekoteita. Eli kun osti pakkasesta semmoisen 2,5 kilon antrekot pötkylän, joka oli aivan hirvittävän hyvää, aivan ensiluokkaista lihaa. Ei olla ikinä ennen sitä ja sen jälkeen syöty niin paljon antrekottia.
Yleisin puheenaihe veneilijöiden keskuudessa oli kuitenkin se, että mitä, ootteko te löytänyt kananmunia jostain? Kananmunat tuntui olevan loppu, aina kun niitä kävi kaikista niistä kylän 3 kaupasta etsimässä. Ja sitten kuitenkin aina joku oli jostain onnistunut saamaan. Ja meillä oli tietysti ne loulun loppu pitkän aikaa, mutta kananmunahan on hyvä elintarvike, niin niitä olisi kiva saada. Ja sitten oli niin, että ne piti jostain pöydän alta sitten vähän niin kuin tilata ennakkoon ja sitten muutaman päivän päästä saattoi saada kananmunia, mutta ikinä niitä ei ollut hyllyssä.
Huomasin semmoisen, että vaikka kuinka auttava Ranska on, niin ei auta muu kuin antautua jutteluun sitten niiden kaupan tätien ja kaupan omistajan kanssa. Ja sitten vihdoinkin monen viikon jälkeen mä ymmärsin tämän, että jos haluat saada tiettyjä elintarvikkeita, niin oman nimeä vasten ne tilataan, maksetaan, varataan ja sitten voit käydä seuraavana tai sitten seuraavana päivänä tai jopa 5 päivän kuluttua kyselemässä, että olisiko nyt tullut. Ne tilataan aina viereiseltä saarelta ja vähän riippuen siitä, että millä tavalla kysyntä ja tarjonta kohtaa, niin nämä tavarat seilaa sitten. Mutta taas kerran, kysyvä ei tieltä eksy. Aina kannattaa avata suu.
Siinä vaiheessa oli sitten jo mennyt sen verran aikaa, että kun meillä oli perussuunnitelmahan Ranskaan Polynesiaan tultaessa oli se, että meillä on semmoinen aikaa ehkä sanotaan 4-5 kuukautta olla ennen kuin pitäisi sitten lähteä jo eteenpäin, koska suunnitelma oli, että Uusi-Seelanti tämän niin kuin kauden lopussa sitten niin kuin 1,5 vuoden päästä olisi se päämäärä. Ja silloin meillä tuli sitten jo vähän niin kuin hoppu, että nyt tästä vaan niin kuin eteenpäin, tuomotusaaria kohti.
Ja meitä hirvitti. Siinä kohtaa se kartan ymmärtäminen, kun oltiin Markiisessa saarilla ja ruvettiin katsomaan sitä saarten ja välimatkojen määrää ja me ruvettiin miettimään niitä kuukausia, niin todella rupesi aivan hirvittämään.
Tuli semmoinen olo, että hei oikeasti me ollaan tullut tänne toiselle puolelle maapalloa. Me ollaan nyt just sellaisissa paikoissa, missä me ollaan ajateltu, että me haluttaisiin olla. Ja sitten me huomattiin, että kuin nopeasti ne päivät ja viikot sitten meni. Mutta ei me siinä vaiheessa mitään päätöksiä sitten vielä tehty, vaan päätettiin, että nyt eteenpäin, että eiköhän tämä Markiisessa saaret ollut nyt tässä, lähdetään jatkaa matkaa.
Ja tuomotuilta valikoitui karttakohteeksi Makemo-niminen atolli. Me oltiin kuultu, että se on sopivassa kulmassa tuuliin suhteen ja semmoinen sopiva paikka aloittaa tuomotusaariston koluaminen. Joten sitä kohti.
3 tai 4 päivää oli purjehdusta edessä. Tuulet oli pikkusen vaihtelevat ja ei voinut tietää, paljonko siinä nyt sitten menee. Sinänsä sillä ei ole kauheasti merkitystä. Vallitsevat tuulet on niin, että ne on takapuolelta eli myötäistä tuulta. Mutta siinä vaiheessa sitten tuli tutuksi se, mikä Ranskan Polynesiassa valitettava totta on se, että aina kun päivisin purjehditaan, niin on ihan mahtava, hieno keli. Tuuli voi vaihdella, mutta sitten yöllä se vasta vaihtelee. Ja öisin sitten unet jäi aika vähin.
Mä en tiedä muiden kokemuksia Ranskan Polynesian purjehduksesta, mutta meillä se on lähtökohtaisesti niin, että joka yö aivan valtava nauha, jatkuva nauha skualleja. Skuallipilvejä katsotaan tutkasta lähestyväksi ja niitä napsahtelee aivan niin kuin järjestään tunnin välein. Aina saa tietää, että jaha, että taas mennään ja purjeet pienemmäksi. Eihän vaan satu mitään.
Eli skuallipilvet, semmoiset yhtäkkiä tyhjästä ilmestyvät ukkospuuskat, jotka sitten nousee nopeasti ja usein häviääkin sitten nopeasti. Ei aina, mutta yleensä alle 1,5 tunnin, mutta vaikka se on niin lyhyt aika, niin se on pakko. Se on niin kovia, että ei voi mennä täysillä purjeilla. Muuten sattuu jotain. Joku paikka hajoaa ja sitten se on aikamoista jumppaa, sit kun mennään ees taas ja reivataan. Ja sitten taas, kun se on ohi, niin sitten purjeet on pakko nostaa ylös, koska muuten taas ei liikuta riittävän kovaa. Ja niitä oli sitten 3 vuorokautta siinä öisin ollut ja sieltä se makemo sitten tuli näkyviin. Ei kovin aikaisin, koska nyt oltiin sitten tultu niille saarille, josta aikaisemmin puhuttiin, eli niille atolleille, jotka saattaa olla 1 tai 2 metriä vaan merenpinnan yläpuolella. Ja sieltä ne pienet tai matalat palmurivistöt sitten tuli näkyviin, mutta hyvin lähellä rantaa vasta.
Moni niistä atolleista ei välttämättä kunnolla edes näykään tutkassa, eli täytyy mennä todella lähelle uskaltautua, että tajuaa, missä kohtaa mennään. Yksi asia, mikä tekee atolleille menemisen hankalaksi, on se, että siellä on aina ne pässit, eli ne pienet aukot siellä riutalla, mihinkä pitää tähdätä. Ne voi olla hyvinkin kapeita, joskus jopa leveämpiä, mutta niissä onkin aikamoinen askartelu niiden suunnittelussa, että koska mennä sisään ja koska tulla ulos.
Läheskään kaikille atolleille tuomotusaaristossa ei purjeveneellä pääsekään, eli sinne sen koralli niin kuin renkaan sisään ei ole mitään aukkoa, mistä pääsisi, mutta isommilla saarilla sellainen on ja makemollakin 2 kappaletta, josta sitten ajateltiin, että toisesta mennään sisään ja sitten mielenkiintoista oli se, että kun se on semmoinen kapea rengas keskellä valtamerta ja siellä on vuorovesiä. Se tarkoittaa sitä, että silloin kun vuorovedet on vaihtumassa, menossa ylös tai alaspäin, niin silloin siitä kapeasta aukosta virtaa huikea määrä vettä, joka tekee siitä lähinnä kosken. Ja sitten kun tuollaisella veneellä mennään koskessa, niin se on jännittävä kokemus. Ja oltiin kuultu tarinoita, mutta vaikea sitä oli ollut ajatella etukäteen, että miltä se oikeasti tuntuu.
Eli sitten piti etukäteen tietää, että koska on se vuorovesien vaihtumiskohta, eli niin kutsuttu slack-aika. Eli kun vesi ei varsinaisesti ei virtaa ulos eikä sisään, vaan hetken aikaa on hieman hissukseen, koska siihen koskeen ei kukaan tietenkään halua. Ja tavoite oli se, että sen pienen hetken aikana niin päästäisiin luikahtamaan sisään sitten siitä pässistä. Ja tietysti se hetki piti olla päivällä, koska pimeässä sitä ei kertakaikkisesti tee kukaan eikä saa tehdä.
No sitten on tämmöisiä hienoja gestimaattoreita tai Excel-taulukoita tai muita, jotka auttaa sit siinä arvioinnissa, että milloin se slack-aika on tai se tasa, se veden aika. Ja ne on sitten yleensä sellaisia, että ei ne ole koskaan oikeassa. Kaikilla on vähän omanlaisensa lähestymistavat niihin, mutta että jonkunlaisen keskiarvon niistä saa. No, kun me sitä makemoa sitten lähestyttiin, niin sitten lopussa tuuli hiljeni niin paljon, että me oltiin, että ehditäänkö me nyt iltapäivällä tai siinä illansuussa olevaan aikaan. Ja no melkein ehdittiin, oltiin vähän myöhässä, joka tarkoitti sitä, että sitten se vuorovesi oli jo tulossa ulos sieltä atollilta, eli aikamoisessa vastavirrassa mentiin, noin 5 solmun vastavirta, joka tarkoitti sitä, että kun me täysillä vedettiin meidän koneella, niin me just ja just solmua tai 1,5 solmua päästiin menemään ja se on epätodellinen tunne, että kun sä tiedät, että nyt koneessa on paljon kierroksia, pitäisi mennä kovaa ja sitten kun vilkaset sivulle ja katsot, että kuinka nopeasti tai hitaasti sitä edetään, niin se on hassu fiilis.
Ja se on pelottava fiilis myöskin. Se on hassu, mutta aivan pelottava. Meillä on semmoinen taktiikka, että Tuomo tekee navigaatiopäätökset ja seuraa vettä ja mä ajan. Ja se tunne siitä, että kun ajaa ja tuntuu, että ei ole yhtään kontrollissa siihen veneeseen ja veteen nähden. Ja tietää, että jos keula napsahtaa väärään suuntaan, niin se saattaa napata sen koko veneen sivuttain. Mutta mehän tehtiin se. Ensimmäinen atolli selvitettiin komeasti ja vielä melkein auringonvalossa sisään ja siihen Ankkurilahdelle turvallisesti käännyttiin.
Joo, kyllä me muutama pikku videopätkä saatiin siitä ja nyt kun jälkeenpäin katsoin, se hihkumisen määrä ja jännityksen määrä, mikä porukalla on siinä ja keskittyminen, kun siinä ohjaajana on, niin se oli kyllä aikamoista. Ja siihen sitten todellakin, kun pääsee sieltä sisään, niin sitten ei olekaan minkäänlaista aaltoa. On niin kuin täysin tyyni lahti ja siihen on sitten hyvä ankkuroida. Ja ankkuroitiin, mutta sitten ei oltu ihan varmaa, että onko tämä nyt hyvä paikka. Sitten rupesi tuuleen ja tuuli vähän niin kuin väärästä suunnasta, eli se lahti tai se atollin sisäpuolihan on kuitenkin useampia maileja leveä ja sitten sieltä rupesi tulee aaltoa ja me päätettiin, että hei, meidän on pakko nyt siirtää tätä venettä tai ainakin ankkuroida uudelleen, jotta me voidaan olla varmoja, että tämä kestää. Ja sitten päätettiin, että kone käyntiin, lapset juoksee portaita ylös ja isi, täältä tulee savua täältä koneesta.
Eli ei siirretä ankkuripaikkaa tässä kohtaa. Miten tästä tilanteesta selvitään vai selvitäänkö? Se selviää ensi sunnuntaina, kun ensin istutetaan nuori pari jälleen tarinaa jatkamaan mikrofonien äärelle. Kiitos seurastasi ja ensi viikkoon.
Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.selforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.